Hogei minutu goizeko amarrak izateko faktorian segitzen dugu eta maitasunaz hitz egiteko tarte hartu nahi dugu gaur. Gaia pasioz bizi dutela aitortu dute gaurko gure bi gonbidatuek, baina ez maitasuna eta pasioren artean egiten den ohiturazko loturatik abiatuta Jone Larrañaga.
Kontrakotik esango genuke kontzeptu horren barrunbeetara begiratu dute, ikertu egin dute maitasuna eta maitasunaren izaera politikoa azpimarratu dute. Maitasuna ideologia bat da eta gizarte eredu bat, sistema oso bat betikotzen du. Maitasunaren ideologia deseraikitzeko edo hobeto esanda kritikotasunetik berreraikitzeko proposamena egin dute Jakinek antolatutako jardunaldietan aurrena eta aldizkari horren azken zenbakian orain.
Lore Agirre, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Gaia pasionagarria dela irakurri dizugu, pasio hain zuzen maitasunak mendebalde honetan duen beste atribuzio nagusi batekin.
Bai, maitasuna nik uste dute guztiok zeharkatzen gaitun, kezkatzen gaitun eta askotan ezin nola kudeatu asmatzen ez dugun gauza badela, ez da, inori etzaiola arrotza. Eta sarritan esan izan da, edo pentsatu izan dugu maitasuna dela gauza bat, senezkoa, naturala, berez sentitzen duguna, nolabait inungo kulturak edo inungo hortik kanpoko ezer keragingo ez balu bezala, ez? Holako esango nuke sakratu geratzen zaigun sentimentu benetako bat bezala, ez? Ni goratzen naiz, markatu, bai. Antropologia masterra egiten hasi, bueno, ari ginenean, Mariluze irakasle izan genuela eta berak eman zigula, berak duelako liburu bat benetan fundamentala gai honekin, ez da? Maitasun pentsamenduari edo kritika egiten diona, eta orduan berak planteatu zigun hau, ez? Eta goratzen naiz esan genura, baina maitasuna ere ez benetan, maitasuna ere eraikia da, benetan hori ere horrela aztertu behar dugu. Eta, bueno, nire abia puntu horra abiatzen da, ez? Mariluzekin, eta egia da goitibera eraikitzen gaitun gauza badela, maitasuna bai pertsona bezala eta bai kolektibitate bezala, ez?
Mariluz Estebanen 2001-eko erreferentzia jaso duzu zure artikuluan, Lorea, Mariluz Esteban, egunon zuri ere.
Egunon.
Maitasuna politikoa dela aspaldi xamar aldarrikatua zenuen, nahiko lotura berria egiten zaiguala ere, ez da?
Bai, oso naturalizatuta daukagulako maitasuna, injustu nik uste dute Jakinek hartu zuen lelo hori, maitasuna politikoa da, oso interesgarria da. Bai, oso naturalizatuta daukagu, eta orduan pentsatzen dugu hori berez sentitzen dugun zerbait, bakarrik utzi behar saiola ateratzen, eta uste masaio ateratzen, ba, ondo arituko garela, gero badakigu horrela ez dela, baina horri biltzen gara, bai.
Zenbat gauzek eragiten dute maitasunean?
Zenbait?
Zenbat gauzek eragiten dute maitasunean?
Batez ere kontestu batean ikasten dugu maitatzen, maitatuak izaten eta maitatzen. Jende erakartzen eta erakarriak izaten, azken batetan hori dana gorpuzten da, eta hori adibidez ikustea oso zaila egiten zaigu, baina hori ikasten da bizitzan zehar, batez ere adin batzuetan gehiago, baina bueno, txikitatik ikasten dugu, ba maitasuna ona dela, dala gauzarik onena eta puruena, eta hori dana, ez da.
Irakurketa kritikoa egiten ari zareten, maitasune romantikoa, ideologia oso bat dela, gizarte eredu jakin bat, eta harreman jakin batzuk eratzen dituena, maitasunaren ideologia noraino iristen da? Adibide batzuk jar daitezke?
Bai, nik uste pentsatu behar dela nola edo ala ardazten duela gure sistema. Esan nahi dut maitasuna ulertzeko modu bat, ez maitasuna. Maitasuna ulertzeko modu bateke eragiten duena da, adibidez, bikote harremana gaur egun gure sistemaren erdigunean kokatuta dagoela, eta horrek esan nahi du ez bakarri gure identitatea edo gure nahiak edo gure helburuak horretara bideratzea, eta ez badaukazu zure kontraesanak eukitzea, baizik eta horrek egituratzen du adibidez familia zer den guretzako, familia zer den orokorrean da, bikote bat eta inguruan dagoena gaur egun, naiz eta gero familia guztiak alakoak ez izan, elkar bizitza eta etxe bizitza nolakoa den ere, bai, pentsatu behar dugu adibidez, etxe bat erosten duzunean normalean pentsatzen dela, ba, senarre maztearentzako gela eta horre bainu bat eta gero umeentzako, zan jo, dana pentsatuta dago horren inguruan, lanbide asko bideratuta daude bai hortik, esan nahi dute zerbitzu sozialak eta hori, ba, maitasunaren bidez ere neurtzen da, noraino zaren ama ona, noraino zaren, orduan, bai, sistema osoa dago antolatuta.
Sistemari herritarren enamoratua komeni zaizkiola irakurri dizugu uste du zuri
bai, Lorea? Bai, bueno, hori da teorietako bat. Egia esan, maitasunaren gainean asko ikertu da antropologiatik eta soziologiatik azken urtetan bereziki, ez? Eta hor beti egiten da edo begirada batek esaten digu nolabait iuzek adibidez esaten du, ezta? Ba, maitasuna naiz eta oso zinikoa garen maitasun erromantikoaren gainean, ze badakigu ez dela egia, baina denok bizi nahi dugu, baina aldi berean nolabait hor bizi nahi dugu, ezta? Eta hortik sortzen ditugu errito batzuk, denok pasatzen garenak hortik, naiz eta jakin ez diren egiak, adibidez, guztiok ateratzen ditugun argazki hoiek ilargipean, ez? Adibidez, edo ez dakiz ze hondartzetan. Eta hori da nolabait gure sistema kulturala, kultural politikoak maitasunaren gainean ematen digun irudi hori, ez? Eta nolabait teoria diferentek, baino guztiok eta uste dut maitasuna beste leku batetik ikertuta ere pribatua eta publikoa banaketa horretan ere zehatzen dela, ez? Orduan, maitasuna sakratua dan momentu honetan sakratua erlijio esaten du Iusek, ez? Zaigun gauza horretan nolabait bada leku bat baita ere nolabait lasai egotekoa esaten du, maitasunaren promesa den hori egiten zaigu, maitasuna edo bikote balortzea denon esku dago, gauza demokratiko bada, gero igual, agian ez da egia, eta ez baduzu lortzen zure frakaso bada, ez da? Eta aldi berean enamoratuta edo enamoratzeko bidean edo zure bizi proiektuaren zati bat hor jartzean, agian beste leku batean ez duzu jartzen, ez? Anne Fergusonek berak ere, soziologoak esaten du, berak kontra jartzen ditu, mugimendu sozialetan eta militatzea eta maitasuna, ez? Eta nik uste dut, batzutan, norberaren buruan pentsatzen jartzen zara, eta zenbatetan, bikote bat edo familia bat eratzen duzunean, behar bada ordura arte oso militante izan zarenean, eta erabat aldentzen zara militantziatik.
Galga izan daitekela ipatzen
bai,
duzu.
Bueno, banatutako munduak bezala, ez?
Areta gehiago diozue, maitasun erromantikoa sistema kapitalista hontan, ulertzen dugun maitasunaren era bat dela, ez? Eta zenbateraino berezkoa eta zenbateraino eraikia zuen ustez, eraikia da eta gainera eraikia sistema bera birsortzeko, ez?
Bai, bueno, hori bebai nahiko astratuta dago eta hor adibidez esaten dana da kapitalismoa kontsumo gizartea eta hori kontsumoa eragiteko emozioen bidez eragiten da. Edo kapitalismoan adibidez oso importantea da, osea, promesa da soriontasuna, soriontsuak izango gara, baina gero soriontsuak izango gara mandatu batzu betetzen baditugu. Adibidez, maitasunean, ba, bikote harreman bat badugu eta egiten baditugu gauzak esaten zaigun bezala, ez da? Orduan, claro, hori oso importantea da, ze azkenean maitasuna da pizka bat sistemaren argamasa edo sistema mantentzen duena, ez da? Hori ez da inerreza ikusteko, baina fijatzen bazara, Loreak aipatu duen bezala, fijatzen bazara adibidez kultura industrian, ba, zenbat mezu ailegatzen zaizkigu maitasuna modu batez bizitzekoak, ez da? Zinea, literatura, novela rosak adibidez, genero romantikoa, bideojokoak, ordana dago zera beteta maitasuna romantikoarekin. Bai.
Aldarrikatu duzue, erabat ahaztuta daukagula maitasunak oinarri-oinarrian zentzu askatzailea ere izan dezakeela. Ahazten ari zaigu zer den benetako maitasuna, edo igual galdetu beharko genuke, zer da benetako maitasuna, edo hori nola eta nork definitzen du?
Nik uste saia dela, a ber, hor adibidez, nik nire testuan proposatu dudana da, pizka bat bestera batera bizitzeko edo Mireia Saiaresek artista katalana da, eta berak esaten du maitasuna birziklatu daitekela, baina maitasuna birziklatzeko nola edo lanik esatuta arrostu behar dugula, desnaturalizatu behar dugula, bestela jarraitzen dugu bizitzen eta pentsatzen berdin. Orduan, bueno, bai, maitasuna potentziala da, hori jende guztiak esaten du, ez da? Bizitzaren motorea esaten du jendeak. Eta bai, izan daiteke, baina klaro, nola bereiztu maitasun benetako hori eta inposatzen zaigu maitasun ideologia hori. Orduan, hor, harik eta zaila da egin behar dana. Horregatik politika beharrezkoa da, ez da? Pentsamendua eta kritika beharrezkoa da.
Eta harik eta hori egiteko, proposatzen duzu Mariluz, dekalogo bat.
Bueno, joku bat izan zen, jolasteko modu bat, ez da? Maitasunaz hitz egiteko gonbidatu ninduten, eta pentsatu nuen, bueno, abestera batera kontatuko dut pentsatzen dudana. Eta orduan bai, dekalogo bat proposatu nuen, hain justo maitasuna desnaturalizatzeko edo arrosteko. Eta orduan hor gainera jolas bat izan zen, bilatu nituelako testu batzuk, testu nolabait zientifikoak edo saiakerak edo, baina literatura ere bai, edo edo prentsako zutabeak eta hori, mm-hmm. pertsonai diferenteak hartu nituen, eta hortik bai, nire mezu batzukotan nituen.
Eta besteak beste planteatzen duzu, bikote harremanaren supremaziarekin amaitu beharra dagoela, eta monogamiaren apostasia egitea ere bai.
Bai, loreak esan du, osea, gaur egun pentsatzen dugu maitasunak nola edo ala erlijioa ere ordezkatu duela, ez da, gure bizitzan. Transzendentzia bilatzeko modua bilatu dela, pizkat erlijioan egiten dana. Orduan sinisten dugu, horrela dela, eta sinisten dugu monogamian, ez da? Praktikatu ala ez, sinisten dugu. Orduan, ba, bueno, ba nik uste dut alakoetan apostasia dela benetan, sinesmen batean, pizka bat, problematizazio nagusia edo kritika nagusia egin daiteke lekua eta horregaitik bai apostasia hitz egiten nuen.
Emakume ezkongabeen historia berrirakurri beharra zere ari zara, orain Andres Arraren manifestua liburu argitaratu berritan zara, emakume horien izena eta errelatoa berreskuratu beharra dago.
Bai, nik uste dut hori zor diegu emakume askori, bizi izan direnak edo bakarrik edo zenidekin edo lagunekin, eta guk deitu diegun eskazar, birrotza edo antzerako izen despektiboak edo behintzat ez oso atseginak, eta bueno, hor gelditu da zerbait, oraindik ez ditugu erabiltzen, orain ez ditugu erabiltzen izen horiek, baina hor daude, eta beste aldetik hor egin da austura bat, eta ematen du ja gaur egun ez dagoela neskazarrik, eta neskazar asko daude, zentzu honean, emakume asko bizi dira bikoteri gabe, faktorea gainera asko izan daitezke, nahita edo nahi gabe, eta orduan bai, berri irakurri behar da, beraien historia, eta pentsatu elkarbizitzarako aukera bat dala hori, eta elkarbizitza be bai pizka bat anistu behar dugu, ez da, errealidadean horrela dalako, ja jende asko bizi da, beste modu batez, orduan, babai, nik uste otor sor kultural eta historiko eta politikoa badugula neskazarrekin.
Baita, neskazarrak orain seguraski beste modu batean ere ulertzen da, baina garai batean ziren, bueno, ba, familia ez eukitzea, ama ez izatea erabaki, edo ama ez izateko, ez dakit egoera etorri zitzaien emakume horiek, ez? Ama izatearena hain zutzen ere, zuen artikuluetan lotzen dezuen olabaiteko maitasun goren batekin, ez da, Lorea?
Bai, maitasunaren gainean bi maitasun goren daude gure gizartean, esan duguna, maitasun erromantikoa, bikoteari fin fede absolutoz eta eman bartzaion hori, eta beste amatasunaren maitasuna hori dela, bueno, desleialtasunik onartzeztun maitasun hori bai pentsatzen dugula senezkoa eta zera dana, ez da? Eta bi maitasuna gainaz oso emakumei esleitzen zaizkienak, bai? Osa, emakumeek izan behar dira benetan erromantikoak eta maitasunari bikoten helduko diotenak eta sakrifizio guzti horiek egingo dituztenak eta seme alaben eziketan zer esanik ez, ez? Eta hor, paradoja, bueno, ez da paradoja, da ondorio logikoa, maitasuna izan daiteken gauza eder, askatzaile, eraikitzaile eta nola baite ba, bizigarri bat, leku injustu bat bihurtzen dela, ez? Injustizia erreproduzitzeko leku bat, bai personala, bai bikote familia barruan, eta baita ere gizarte bezala, ez? Orduan, amatasunak ere hor parte handi bat horretan, eta bueno, hemen badago beste artikulu bat baita ere, Zaloa Basaberena, hain zuzen, amatasuna politizatu esaten du, ez? Osa, goazen berriro ikustea ze amatasunak ze eskatzen digu, zer eraikitzen ari gara, zer pentsatzen dugu horretaz, eta bueno, hau gai zentral badala uste dute gaur egungo gizartean. Amatasuna eta oroar zaintza.
Zaintza, ez da.
Claro, ez, eta gainera, bere, itzaiten ari gara maitasunaz, eta entzule batek esan dezake, baina zergatik da, txarra maitasuna, ez da dagoen bezala. Nik uste dut hor pentsatu behar dela, bebai, exigitzen zaigun eredua oso estua dela, oso exigentea dela, ez da. Claro, da, pentsatzea maitasuna dela edozen gauza baino beagoa, justizia, elkartasuna edozen gauza baino beagoa. Baina badakigu maitasuna ezin dala landu, maitasuna sortzen dala, ez? Orduan, bilatu behar ditugu beste modu batzuk, ez da, elkar harremanak edo harremanak orokorrean kudeatzeko. Eta gero, pentsatu behar da, exigitzen zaigun emakumei eta gizonei diferentea dela. Amatasunarekin lotuta, claro, emakumei exigitzen zaiguna da entrega, erabatekoa, eta gutxi eskatzea, hor ez da, hor reziprozidaderik. Orduan, bueno, ba, reziprozidadean gainean, eraikitzen den maitasun bat ona da. Baina, dagoen bezala, zuk dana eman behar baduzu, eta eskatu gutxi, ba, bueno, hori problema bada, horregaitik injustoa da, ez da, orduan, ba, bueno, ez da inbeste maitasuna zentzu existentzialean, baizik eta nola kudeatzen dugun eta nola ikasten bai. Dugun.
Hori da, zuk diozu dekalego hortan, ez dagoela zertan maitasunari uko egin beharrik, are ez dagoela erromantikotasunari ere uko egin beharrik.
Hori da, pentsatu beharra ez dela berezko zerbait, bizik eta tresna kultural bat, erromantizismoa, asmatu dugun parafernalia romantiko hori, aventurak eta bidaiak eta opariak eta hori dana, ba bueno, horiek apaintzen dute bizitza. Baina jakin behar dugu hori kudeatzen, ez sinisten, bizik eta kudeatzen, noiz erabili, noiz ezertarako helburuak harri euki, harremana ondo badoia, ez badoia, ez du ezertarako balio. Zan nahi du beste kudeaketa bat eskatzen du maitasunak, eta justo kontrakoa pentsatzen dugu. Ez dala kudeaketa egin behar, baizik eta berez, ez kudeatu behar da ondo.
Maitasuna politikoa da, aldiz, maitasuna politikan?
Ba, indike nire artikuloa, sarrera artikulo horretan, horire pixka balandu nahi izan dut ez da, ze beti, igual azken aldian ezain beste, baina beti politika eta maitasuna bereiztu india, esanet, eremu publikoa, hori da eremu oso maskulinoa, historikoki, eta gainaz oso arrazionala, alegia gizonak beti arrazionalak, eta emakumeak beti emozionalak, ez? Eta horregatik bereizketa hori. Eta, bueno, alde diferentetatik begiratzen saiatu naiz, ez da? Eta, bueno, ba, esango genuke gizateriaren historia onaino iritsi gara, behar bada gerra asko egin ditugulako, baina seguraski kooperazioan ere asko jardun dugulako, ez? Eta biologiak ere hori esaten du, ez? No, eba, gizaki baten garapen biologikoa azkenean kooperazioan ulertzen da, eta ez beste modu bat, ez? Ez orduan, baitare adimenaren garapena edo arrazoiaren esaten dugun hori, ba nola baite, ezin da bereizi ez da ere gaur egun, eta lehen ere ez, sentimentuetatik edo, ez? Erabaki honak buruarekin hartzen dira, txarrak bihotzarekin, ez? Esan izan dugu sarritan, eta argi dago erabaki hon bat, seguraski biekin hartu behar dela, ez? Baina sentimentuak azkenean da, empatia besteakiko, taldearekiko, ez? Hartzen duzun gauza bat, ez da? Orduan, politikan begira dau, maitasunaren zaintza justizia neurrietan aplikatuko bagenu, ba, zerraterako litzateke, bai, harreman politikoetan, eta baita egituraketan, lehen emareluzek aipatu, maitasuna, ez da bakarri bikotean edo ematen den zerbait, baizik, eta, bueno, ba, antolakuntza familiar, politika guztiak, laguntzak non eman behar dian, non ez dian eman behar, bikoteai, etxe bizitzak, mila eremutan horren arabera antolatzen da, ez? Bueno, antolatuko bagenu gizartea, maitasun hori beste modu batez begiratuz, ba, paradigma adiskidetasun, laguntasun, kooperazio, elkartasun, beste begirada batetik, behar bada beste gizarte bat antolatuko genuke, ez bakarrik harremanetan, baizik baita ere, materialean, ez, eta guk hemen zenbakian ere jaso dugu, ez, pixka bate, ze irigintza eredu beharko genuke, beste harreman mota batzuk, ez. Izateko.
Jakinen, 233 eta 34. Zenbakia biltzen dituen dokumentu mardulean, liburu mardul hortan, maitasuna politikoa da. Gaur Mariluz Estebanek eta Lore Agirrek eman digute parada, aitzaki horretan gogoeta egiteko. Eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko.